13 και να διαβάσουμε τη γέννηση του κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. 13 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, στη γέννηση. Η δε Σάρα, η γυνή του Αβραάμ, δεν ετεκνοποίησε αυτόν. Είχε δε δούλη, Αιγυπτία, ονομασμένη Άγαρ. Κι είπε η Σάρα προς τον Αβραάμ, «Ιδώ ο Κύριος με απέκλεισε της εκνοποίειας. Είσαι δε λοιπόν προς τη δούλη μου, ίσως αποκτήσω τέκνον εξ αυτής». Υπήκουσε δε ο Αβραάμ στο λόγο της Σάρας. Και έλαβε η Σάρα, η γυνή του Αβραάμ, την Άγαρ, την Αιγυπτία, τη δούλη αυτής, αφού ο Αβραάμ είχε κατοικήσει 10 έτη εν τη γη Χαναάν, και έδωκε αυτήν εις Αβραάμ τον άνδρα αυτής, δεν είναι γυνή αυτού. Και εισήλθε προς την Άγαρ και εκείνη συνέλαβε, και όταν είδε ότι συνέλαβε η κυρία αυτής κατεφρονήτω ενώπιον αυτής. Και είπε η Σάρα προς τον Άβραμ, «Εξαιτίας σου αδικούμε. Εγώ έδωκα τη δούλη μου στον κόλπο σου. Και αφού είδε ότι συνέλαβε, εγώ κατεφρονήθην ενώπιον αυτής. Ασκήνει ο Κύριος μεταξύ εμού και σου. Ο δε Άβραμ είπε προς τη Σάρα, «Ιδού η δούλη σου είναι εις τη χείρα σου. Κάμε εις αυτήν όπως είναι αρεστόν εις οφθαλμού σου». Μέχρι εδώ, αδελφοί. Συνεχίζει η πορεία της ζωής του Αβραάμ και της γυναίκας του της Σάρας. Είχαν περάσει τα χρόνια και δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει η Σάρα. Ήτανε μεγάλη σε ηλικία. Ο Αβραάμ με τη Σάρα είχε 10 χρόνια διαφορά. 10 χρόνια μεγαλύτερος ήταν ο Αβραάμ από τη Σάρα. Αλλά ήταν και οι δύο μεγάλοι σε ηλικία. Και δεν τεκνοποιούσε. Πέραγαν τα χρόνια και δεν τεκνοποιούσε. Και συναγωριότανε η Σάρα. Ο Κύριος είχε πει ότι θα σε κληρονομήσει αυτός που θα εξέλθει από τα σπλάχνα σου. Έτσι του είχε πει και διαβάσαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια. Αυτός ο οποίος θα βγει από τα σπλάχνα σου, αυτός θα κληρονομήσει. Αλλά περνάνε τα χρόνια, η επαγγελία δεν εκπληρώνεται και αρχίζει, μπαίνει μέσα στην καρδιά η αμφιβολία και σκεφτόταν η Σάρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Θεός δεν μας δίνει παιδί. Ο Θεός δεν μας δίνει παιδί. Και είχε μια δούλη, λέει, Αιγύπτια που τη λέγανε Άγαρ. Λέει, θα δώσω τη δούλη μου, την Άγαρ, στον άντρα μου τον Άβραμ, και το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι δικό μου. Υπήρχε μια συνήθεια εκείνα τα χρόνια, αγαπητοί αδελφοί, σε εκείνα τα μέρη που είχαν ζήσει ο Άβραμ, όταν κάποια γυναίκα δεν τεκνοποιούσε, να πήγαινε με μια άλλη γυναίκα ή με τη δούλη, της ο άντρας της, και την ώρα που θα γεννιόταν το παιδί στα πόδια της γυναίκας του, θα θεωρείται το παιδί δικό της. Θα το έπαιρνε, θα το μεγάλωνε, ουσιαστικά ήταν μια υιοθεσία, έτσι. Θα το μεγάλωνε και θα ήταν δικό της για πάντα και θα ήταν και ο κληρονόμος του σπιτιού, ήταν αγόρι και οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν έρχεται η Σάρα και λέει στον Άβραμ, ο Κύριος με απέκλεισε της τεκνοποίειας. Έχει βγάλει συμπέρασμα η Σάρα, αδελφή. Όμως η επαγγελία δεν πάβει, γιατί ο Κύριος έχει κάνει πριν, διαβάζοντας το προηγούμενο κεφάλαιο, με τον Άβραμ διαθήκη. Και του έχει δώσει υπόσχεση ότι εγώ στο σπέρμα σου, στους απογόνους σου, θα το κάνω μεγάλο έθνος. Έτσι δεν του είπε? Το σπέρμα σου θα παρικήσει αυτή τη γη, αλλά πρώτα θα ζήσουν σε μια άλλη γη που θα είναι δούλοι και εκεί θα τους καταθλίψουν 400 χρόνια. Και εγώ, αφού το έθνος αυτό το οποίο θα δουλέψει το λαό θα το κρίνω, μετά θα βγούμε μεγάλα επάρκοντα και θα έρθουν να μείνουν εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Έτσι του είχε πει. Και πέρασε μέσα από τα διχοτομημένα τμήματα που είχε βάλει ο Αβραάμ κάτω, στη γη ο Κύριος, σαν λαμπάδα πυρός και σαν καμίνι, λέει, που κάπνιζε, και έκαμε συνθήκη ότι αυτή η γη των Φερεζαίων, των Χεταίων, των Κεδμονέων, των Κενεζίων, όλοι αυτοί οι λαοί θα φύγουν και θα είναι η δικιά σου γη. Είχε κάνει λοιπόν ο Κύριος συμφωνία με τον Αβραάμ. Μπορούσε ο Κύριος να αναιρέσει τη συμφωνία του. Είναι ο Θεός. Ξέρετε όμως, ο χρόνος που περνάει δοκιμάζει την πίστη μας και την καρδιά μας, αδελφοί. Δηλαδή μας δίνει ο Θεός μια επαγγελία και δεν γίνεται η επαγγελία αυτή μέσα σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο εμείς το έχουμε προσδιορίσει, ίσως μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Δηλαδή ο Κύριος θα σου κάνει αυτό που ζητάς και λέει εσύ στο μυαλό σου, εγώ θα γίνει μέσα στον χρόνο αυτό, θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα, θα γίνει στα 2 χρόνια, θα γίνει στο εξάμηνο. Προσδιορίζουμε κάπως. Περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι δεν έχει έρθει η απάντηση ή δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και αρχίζει η καρδιά και ο λιγοπιστή και ατονίζει. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε δικές μας λύσεις, να λύσουμε τα προβλήματα ή να δώσουμε απαντήσεις ερωτηματικά για ορισμένα θέματα με ένα δικό μας τρόπο και με μια ανθρώπινη λογική. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει έτσι, γιατί η ανθρώπινη λογική θα έχει ανθρώπινα αποτελέσματα και τα ανθρώπινα αποτελέσματα των ελληνικών έχουν ανθρώπινες επιπτώσεις και θα το δούμε στη συνέχεια των κεφαλαίων. Διότι η επαγγελία έλεγε ότι θα γεννηθεί ένα παιδί από σένα και εγώ θα σε κάνω έθνος. Η Σάρα λοιπόν λέει, ο Κύριος με απέκλεισε της τεκνοποιίας. Πήγαινε λοιπόν εσέ της, λέει, στη δούλη μου, μπορεί να αποκτήσω ένα παιδί από αυτή. Και ο Άβραμ, μη θέλοντας να χαλάσει το χατήρι στη γυναίκα του και κατά τη συνήθεια όπως είπαμε και επειδή την έβλεπε ότι στενοχωριόταν που δεν είναι παιδί, πήγε και υπήκουσε, λέει, σε αυτό το λόγο. Και παίρνει η Σάρα η γυναίκα του Άβραμ την Άγαρ, την Αιγυπτία, τη δούλη της, και ήταν μια περίοδος όπου ο Άβραμ είχε κατοικήσει, λέει, στη γη Χανάν 10 χρόνια. Τον έδωσε λοιπόν στον άνδρα της για να είναι γυναίκα του και εισήλθε ο Άβραμ στην Άγαρ και εκείνη συνέλαβε. Αλλά τι έγινε μετά? Μόλις είδε να φουσκώνει η κυλίτσα της και είδε ότι κατάλαβε ότι είναι έγκυος, άρχισε, λέει, να καταφρονεί την κυρία της. Πώς αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου, ε? Από δούλη αρχίζει και νιώθει κυρία μέσα στο σπίτι. Αλλά είναι δούλη. Εδώ είμαστε παιδιά του Θεού όλοι. Αλλά είμαστε δούλοι και υπηρέτες του Χριστού. Και αν ο Θεός γέννησε στην καρδιά μου κάτι το οποίο είναι πνευματικό και όμορφο και είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας, δεν σημαίνει ότι αυτό με καθιστά κύριο του χώρου και κάτι ανώτερο από τους άλλους. Θα συνεχίσω να είμαι δούλος. Δούλος του Χριστού και υπηρέτης των αδελφών. Και αυτό ισχύει για τον καθένα μας, αδελφοί, σε ό,τι και αν έχει. Η δούλη είναι δούλη. Το ότι έγινε αυτό το συμβάν είναι μια συνήθεια και ήθελε να πάρει το παιδί η Σάρα. Μέσα όμως η καρδιά της λέει, τώρα εγώ είμαι γυναίκα του Άβραμ. Κύριος εδώ έχει υπάρχοντα, πλούτο, ζώα, υπηρέτες και είμαι η γυναίκα του. Και όχι αυτό, εγώ δεν είμαι στήρα, εγώ τεκνοποίησα. Η Σάρα η γυναίκα του δεν γεννάει και γι' αυτό με έδωσε. Άρα, όλα καλά, αλλά υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι του κυρίου, του κυρίου μου, του Άβραμ. Αυτές οι σκέψεις αρχίζουν να γεννιόνται μέσα στην καρδιά και στο μυαλό της Άγαρ και αρχίζει να καταφρονεί τη Σάρα. Δεν είναι όμως καλό, αγαπητοί αδελφοί, να αλλάζει η καρδιά θέση εξαιτίας μιας ευλογίας που θα φέρει ο Θεός στη ζωή, εξαιτίας κάποιων πραγμάτων που ο Κύριος θέλει να ζήσουμε ή να γευθούμε στη ζωή μας. Η καρδιά μας πρέπει να μείνει πάντοτε ευθεία στο θέλημα του Θεού και να κατανοούμε τη θέση μας, την πνευματική μας και την κοινωνική μας θέση μέσα στον κόσμο αυτό, σαν χριστιανοί. Λέει, δίνοντας συμβουλές, ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές, οι κύριοι να συμπεριφέρονται, λέει, καθώς πρέπει στους δούλους τους, στους εργάτες τους. Και οι εργάτες τους να υπακούν, λέει, στους δούλους, στους κυρίους αυτών, και οι δούλοι στους κυρίους τους να υπακούν. Και μάλιστα στους διεστραμμένους, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί είναι άνθρωποι χριστιανοί και πρέπει να δίνουν ένα παράδειγμα ήθους και χριστιανοσύνης. Υπάρχει δηλαδή μία τάξη, θα λέγαμε, την οποία έχει βάλει ο Κύριος και μία κοινωνικότητα πνευματική στην οποία θέλει ο Κύριος να ζούμε και δεν χρειάζεται να την παραβιάζουμε ούτε να αλλάζουμε τη διάθεση της καρδιάς μας εξαιτίας κάποιων καταστάσεων που μπορεί να φέρουν ευλογία. Είναι ένα καλό παράδειγμα αυτό για τη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί βλέποντας στη συνέχεια τη θέση της Άγαρ και τη σχέση με τη Σάρα, αυτή η σχέση αρχίζει και ταράζεται μεταξύ των δύο γυναικών και δημιουργούν πρόβλημα στο σπίτι του Άβραμ. Και εκεί που έχει το σπίτι του Άβραμ ειρήνη, έρχεται στεναχώρια, έρχεται θλίψη. Και θα θλιβεί και η Άγαρ, γιατί η ανυπακοή έχει κακά αποτελέσματα. Είναι δεδομένο αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εάν δεν είμαι υπάκουος, εάν δεν καταλαβαίνω τη θέση μου, θα έρθει ένα κακό αποτέλεσμα στο τέλος. Γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Μπορεί ο Θεός να συγκαταβαίνει, μπορεί να υπομένει, μπορεί να μακροθυμεί, μπορεί να ανέχεται, αλλά όμως δεν μπορεί ο Θεός να χαλάσει τα πράγματα τα οποία Ο ίδιος θέσπισε μέσα στην εκκλησία του για να κάνει το χατήρι κάποιου ή κάποιον, επειδή έτσι άλλαξε η διάθεση καρδιάς τους για οποιοδήποτε λόγο. Καταφρονεί το λέει εδώ, η κυρία της. Και το νιώθει αυτό, το εισπράττει η Σάρα και λέει στον Άβραμ, εξαιτία σου αδικούμε. Εξαιτία σου. Οι γυναίκες έχουν την τάση, να τα βάζουν λίγο παραπάνω με τους άντρες τους για ό,τι και να συμβαίνει. Είπε ο Άβραμ, δώσε μου τη γνάγαρια γυναίκα για να κάνω παιδί και να το πάρεις. Τι το είπε αυτό ο Άβραμ? Εσύ, Σάρα, έδωσες την άγαρ στον Άβραμ και από εκεί και πέρα ό,τι είπες, ο Άβραμ από την αγάπη του για σένα και επειδή έχεις πόνο που δεν έχεις παιδί, λέει να το κάνω. Δεν είχε καμία άλλη ανάγκη ο Άβραμ. Αν καταφρονεί το, είναι δούλη της Σάρας. Μπορεί η Σάρα να τη βάλει στη θέση της. Και έτσι έρχεται λοιπόν εδώ η Σάρα και του λέει αδικούμε. Εγώ εδώ καλέ τη δούλη μου στον κόλπο σου και αφού είδω τη συνέλαβα, εγώ καταφρονούμε ενώπιόν της. Να κρίνει λέει ο Κύριος μεταξύ εμένα και σένα, άντρα. Να δει τι συμβαίνει. Ο Κύριος να δει τι συμβαίνει. Μα τι έκανε ο καημένος ο Άβραμ? Έκανε κάτι? Τίποτα. Όμως άρχισε να ταράζεται και να στενοχωριέται η Σάρα και άρχισε να ζητάει κάπου να πιαστεί και λέει τι θα κάνω τώρα. Κάτι πρέπει να πω, κάπου πρέπει να ρίξω το φταίξιμο. Τι να κάνω? Και τα βάζει με τον Άβραμ, Είναι σχέση των ζευγαριών, αδελφοί, οι οποίες πάντοτε τακτοποιούνται από τον Κύριο, γιατί λέει μέσα ότι η Σάρα σεβότανε τον άντρα της και τον ονόμαζε Κύριο μαζί λόγος του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν ευπρεπής και κόσμια κατά την εποχή της και αγαπούσε πάρα πολύ τον άντρα της και τον ονόμαζε Κύριο. Αλλά οι καθημερινές σχέσεις των ζευγαριών δεν είναι, θα λέγαμε, ρομποτικές. Ξεκινάνε το πρωί και είναι προγραμματισμένοι πώς θα τα κάνουν και θα κάνουν για να είναι όλα καλά. Είναι σχέσεις ανθρώπων και χρειάζεται να υπάρχει κατανόηση. Και εδώ βλέπουμε ότι η Σάρα, μιλώντας στον Άβραμ, δεν έρχεται ο Άβραμ να της πει, τι θες Σάρα, εσύ με έμπλεξες αυτή την ιστορία, γιατί το κάνεις τώρα αυτό και τι θέλεις να κάνω και ποιος είμαι εγώ να μου μιλάς έτσι? Δεν λέει τέτοια πράγματα. Της λέει απλά, η δούλη σου είναι στα χέρια σου, κάμε όπως είναι αριστό στα μάτια σου. Εγώ δεν έχω να κάνω κάτι άλλο, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Τι να την κάνω, θα την βάλω σε τιμωρία, θα τη δώσω να πονέσει? Μα τώρα ήταν γυναίκα του, είχε πάει μαζί της και ήταν έγκυος το παιδί του. Θα συμπεριφερόταν άσχημα? Δεν το νιώθε. Δηλαδή για το χατήρι της Σάρας θα ερχόταν να συμπεριφερθεί άσχημα σε μια γυναίκα με την οποία συνευρέθηκε και ήταν έναν σώμα πια? Δεν γίνεται. Αλλά είναι δικιά σου δούλη, λέει. Κάνε όπως νομίζεις, λέει Σάρα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, οι σχέσεις των ανθρώπων, των χριστιανών βεβαίως μιλάμε, όταν υπάρχει συγκαταβατικότητα και πνευματικότητα, τα πάντα διορθώνονται. Όταν ο άνθρωπος του Θεού είναι πνευματικός και ξέρει πώς να απαντήσει σε κάθε περίσταση, τότε θα έρθει και το καλό αποτέλεσμα. Και αν το μεταφέρουμε αυτό μέσα στην Εκκλησία, θα πούμε λοιπόν ότι οι εργάτες του Θεού που είναι εντεταλμένοι για να εκτελούν ένα έργο, είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να διακατέχονται από πραότητα, ηρεμία, γαλήνη, και λέει η γλυκή απόκριση καταπραίνει θυμό. Οπότε πρέπει και ο άνθρωπος του Θεού να είναι καλλιεργημένος πνευματικά και να ζει με στην πραότητα και το ησύχιο πνεύμα, το οποίο βεβαίως με την αλήθεια δεν το έχουμε πετύχει και όπως πρέπει, αδελφοί, γι' αυτό καμιά φορά είμαστε οξύθυμοι και είμαστε απότομοι και έχουμε και στεναχώριες και μέσα στην Εκκλησία, στη σχέση μας μεταξύ των αδελφών. Γιατί και οι εργάτες είναι άνθρωποι βεβαίως με αδυναμίες, αλλά κάποιες στιγμές δεν ξέρουμε πώς να χειριστούμε ορισμένα θέματα, σφίγγει η καρδιά, μαγκώνει, έρχεται το παράπονο, έρχεται το πρόβλημα, μπορεί να σου ρίξουν άδικο, μπορεί να σου πούνε κάτι που να σε προσβάλλει. Και εκείνη την ώρα να εξαφθεί ο θυμός, να βγει οργή, να μιλήσει απότομα σκληρά και να στεναχωρηθεί ο αδελφός ή η αδελφή και να έρθει διαπληκτισμός. Όμως υπάρχει ο τρόπος πάντοτε ο πνευματικός για να θεραπεύονται τα πάντα. Και μέσα από τη γραφή και μέσα από αυτούς τους χαρακτήρες που διαβάζουμε, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι άνθρωποι, οι οποίοι και αυτοί ήταν ομοιοπαθείς, λέει, με εμάς, λέει ο Ιάκωβος. Και είχαν αδυναμίες και προβλήματα καμιά φορά έκαναν και λάθη και συμπεριφέρονταν διαφορετικά, αλλά ευθύς η καρδιά τους και η διάθεσή τους άλλαζε. Γιατί ήταν άνθρωποι που φοβόντουσαν τον Κύριο. Και η Εκκλησία που ταυτίζεται με τη Σάρα, αδελφοί, θα το δούμε στη συνέχεια. Κάποια στιγμή θα πάμε στους Γαλάτας που μίλησε ο Απόστολος Παύλος για τη Σάρα και την Άγαρ. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η νέα διαθήκη, είναι η Σάρα και ταυτίζεται. Χρειάζεται λοιπόν να έχει τη συμπεριφορά της Σάρας που ο Θεός αργότερα την όμασε ηγεμόνισσα και η σχέση της με τον Θεό μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, να είναι αμοιβαία τα αισθήματα όπως το Αβραάμ και τη Σάρας που επάντησαν στον κόσμο αυτό και δόξασαν τον Κύριο. Και είχαν μια αρμονική συμβίωση και μια φοβερή αγάπη. Η Εκκλησία βεβαίως έχει λόγο για τα πνευματικά και μπορεί να μιλήσει και να πει οτιδήποτε. Αλλά πάντα πρέπει να ξέρει ότι είναι κάτω από την εποπτεία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί τα πάντα τα κανονίζει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ της απαντάει, κάνε όπως νομίζεις. Και πηγαίνει η Σάρα και λέει, την μεταχειρίζει και λέει, κακώς, διαβάζουμε στο 6 στη συνέχεια. Και εκείνη έφυγε από προσώπου αυτής. Τη μεταχειρίστηκε και λέει κακώς. Είχε ανακτήσει η Σάρα. Η δούλη μου, αυτή που μέχρι εχθές της έλεγα, πήγαινε πλύνε αυτό, πήγαινε φέρει με εκείνο το ποτήρι, κάνε με αυτή τη δουλειά και μου σήκωσε τώρα κεφάλι. Και βγαίνει μια αγανάκτηση από τη Σάρα. Δεν είναι βέβαια καλή θέση της Άγαρ, ε. Και είχε δικαιώματα η Σάρα να τα κάνει αυτά. Η θέση της Άγαρ δεν είναι σωστή. Βεβαίως δεν είναι σωστή. Αλλά όμως δεν υπήρχε λόγος να φτάσει σε αυτό το σημείο όλη η κατάσταση. Γιατί ο Κύριος είχε πει, το ξαναπαναλαμβάνουμε για να το θυμόμαστε, θα γεννήσει η Σάρα με τον Αβραάμ ένα παιδί. Τέλος. Και έπρεπε να περιμένουν. Το ότι ενήργησε με μια λογική ανθρώπινη και ορθή αρχίζει να δείχνει τα κακά αποτελέσματα. Λέω στη ζωή μου κάποια στιγμή, παραδείγματος χάρη αδελφοί, θα πάω να κάνω αυτό ή θα πάω σε εκείνη την πόλη να κάνω εκείνη τη δουλειά. Σκέφτομαι ότι μπορεί να κερδίσω χρήματα, θα αλλάξει η ζωή μου, θα καλυτερεύσουν οι συνθήκες της οικογένειάς μου και έτσι το βλέπω εγώ. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια στηρία στη δουλειά μου. Δηλαδή η δουλειά μου δεν πάει καλά και δεν μπορούμε να ζήσουμε καλά. Και λέω, μου είπε ο Θεός, μου μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, κάνε υπομονή, θα σε ευλογήσω, θα αλλάξει η ζωή σου. Θα σου δώσω να καλυτερεύσουν οι συνθήκες της. Κάνε υπομονή όμως. Και εγώ λέω, πέρασε καιρός και δεν γίνεται τίποτα. Και μου βγαίνει μια δουλειά εκεί και τη θεωρώ καλή. Εγώ τη θεωρώ καλή. Και μία και δυο, κάνω συμφωνία και με τη γυναίκα μου και φεύγω, ε. Και πάω και συναντάω πράγματα τα οποία δεν τα περίμενα. Ένα περίεργο, ας πούμε, αφεντικό παραδείγματος χάρη. Ο μισθός δεν δίνεται εύκολα, δεν είναι καλός. Και αρχίζει μια τριβή, μια καταστασία. Μπορεί να έχεις κάνει ένα συμβόλαιο, να έχεις δεσμευτεί, να μην μπορείς να φύγεις. Η οικογένεια πίσω. Ένα παράδειγμα σε λέω τώρα. Και μετά αρχίζει η στεναχώρια να θλίβει την καρδιά. Γυρνάω προς τον ουρανό και λέω, γιατί Θεέ μου τα περνάω αυτά. Μα δεν τα περνάω γιατί φταίει ο Κύριος. Εγώ το έκανα. Δικιά μου επιλογή ήταν. Μπορεί ο Θεός να λυπάται και θα με βοηθήσει οπωσδήποτε να ξεφύγω από την κατάσταση. Όπως βοήθησε το Λότ που κακώς πήγε μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αλλά ο Κύριος επειδή τον αγαπούσε τον έβγαλε. Αλλά δεν ήταν καλό αυτό που έκανε ο Λότ. Δεν ήταν καλή η εκτίμησή του στο να πάει να κατοικεί στη γη αυτή της αμαρτίας. Και να βασανίζει λέει καθημερινά τα αυτιά του και τα μάτια του. Ο δίκαιος Λότ με αυτά που άκουγε και έβλεπε. Το λυπήθηκε ο Κύριος. Αλλά τι να πει ο Λότ, Κύριε που έμπλεξα και τι είναι αυτό που περνάω. Μα είπε ο Κύριος, περίμενε. Θα έρθει η ώρα που εγώ θα σε φέρω σε ευρυφορία. Θα σε ευλογήσω. Περίμενε η Σάρα, περίμενε Άβραμ. Θα σου δώσω παιδί, κάνε υπομονή. Μα φτάσαμε 85 χρονών. 75 η Σάρα. Τι θα γίνει τώρα, δεν γίνεται τίποτα. Και να τώρα τα προβλήματα, ε. Μεταχειρίζεται λοιπόν η Σάρα αυτήν κακώς και έφυγε. Ας διαβάσουμε από το 7 μέχρι το τέλος, αδελφοί. Έβρε δε αυτήν άγγελος Κυρίου πλησίων πηγής υδατός εν τη ερήμο, πλησίων της πηγής κατά την οδόν Σουρ, και είπε Άγαρ δούλη της Σάρας, πότε έρχεσαι και πού υπάγεις. Είδε είπε, από προσώπου Σάρα τη κυρία μου φεύγω. Και είπε προς αυτήν ο άγγελος του Κυρίου, επίστρεψε όμως την κυρία σου και ταπεινώθη τίποτα σύρας αυτής. Είπε ναι ο άγγελος του Κυρίου προς αυτήν, θέλω πληθύνεις φόδρα το σπέρμα σου, ώστε να μην αριθμείται δια το πλήθος. Και είπε προς αυτήν ο άγγελος του Κυρίου, ιδούς είσαι έγκυος και θέλεις γεννήσει υιό και θέλεις καλές το όνομα αυτού Ισμαήλ, διότι ήκουσε ο Κύριος τη θλίψη σου. Και όντε θέλεσαι άνθρωπος άγριος, η χείρα αυτού θέλεις εναντίον πάντων, και γύρ πάντων αντίον αυτού και κατά πρόσωπο πάντων αδελφών αυτού θέλει κατοικήσει. Και κάλεσε άγαρ το όνομα του Κυρίου του Λαλούτος προς αυτήν, σύ Θεός ώστις με είδες. Διότι είπε, είδον έτη εγώ εντάφθα εκείνος με είδε. Δια τούτο ονομάζει το φρέα εκείνο φρέα λαχαΐ ροή, ιδού κείται μεταξύ Κάδης και Βαράτ. Και γέννησε η άγαρ υιό εις τον Άβραμ, και ο Άβραμ εκάλεσε το όνομα του υιού αυτού τον οποίο γέννησε η άγαρ Ισμαήλ, ήτο δε ο Άβραμ 86 ετών, ότε η Άγαρ γέννησε τον Ισμαήλ εις τον Άβραμ. 86 χρόνων. Ο Άβραμ και γέννησε τον Ισμαήλ. Ακόμα δηλαδή ο Θεός μπορεί και του δίνει σπέρμα. Ζωντανό. Του Άβραμ. Άρα το πρόβλημα φαίνεται το έχει η Σάρα. Έτσι λοιπόν, αφού η Άγαρ φεύγει από το πρόσωπο της κυρίας της, τη βρίσκει ένας άγγελος του Κυρίου κοντά σε μια πηγή ύδατος και της μιλάει. Άγαρ δούλη της Σάρας, από που έρχεσαι και που πας? Φεύγω, λέει, από το πρόσωπο της κυρίας μου. Φεύγω. Ο Κύριος όμως, αδελφοί, δεν είναι άδικος και σπλαχνίζεται και αγαπάει τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί να μην συμπεριφέρεται η Άγαρ σωστά στην κυρία της και να την καταφρονεί, αλλά τώρα πια είναι γυναίκα του Άβραμ. Και ο Άβραμ για τον Κύριο είναι εκλεκτός. Και χάρη των επαγγελιών και των ευλογιών και της αγάπης που έχει ο Θεός προς τον Άβραμ, ο Θεός έχει προορισμό να ευλογήσει και την Άγαρ. Και ας μη συμπεριφέρεται σωστά. Γιατί ξέρει ο Κύριος τις αδυναμίες των ανθρώπων και ότι οι συμπεριφορές πολλές φορές είναι από παρόρμηση. Και προσπαθεί να συνετίσει και να συνεφέρει τον άνθρωπο για να τον επαναφέρει στην πραγματικότητα και να καταλάβει τη θέση του. Το πιο απλό, τι είναι τώρα? Να αφήσει ο Κύριος να φύγει η Σάρα, η Άγαρ, να πάει οπουδήποτε, να γεννήσει ένα παιδί του Αβραάμ και να έχει ένα παιδί ο Αβραάμ κάπου αλλού, σε ένα άλλο μέρος, και η Άγαρ μπορεί να βρει και έναν άλλο σύζυγο και να έχει γεννηθεί από έναν άνθρωπο ευλογίας ένα παιδί που θα κατοικήσει σε ένα ξένο τόπο και θα είναι προσβολή. Την άφησε και έφυγε ο άντρας της. Θα μαθευτεί στην πορεία αυτό. Ότι έφυγε και την άφησε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί ο Θεός να τα επιτρέψει να γίνουν για τα παιδιά του. Τα λάθη ο Κύριος κοιτάει να τα διορθώσει. Για να έρθει να γίνει το σωστό και το ορθό. Γιατί όταν λέμε είμαστε παιδιά του Θεού, έχουμε άμεση σχέση με τον Πατέρα μας στον ουράνιο. Και οτιδήποτε γίνεται στον κόσμο αυτό, τον προσβάλλει και τον ίδιο τον Κύριο. Και τον λυπεί. Θέλει λοιπόν εδώ ο Κύριος να διορθώσει την κατάσταση. Και στέλνει λοιπόν την Άγαρ για να της πει να συνετιστεί. Δεν θέλει να παιδευτεί. Δεν θέλει να θλιβεί. Δεν θέλει να υποφέρει. Καταλαβαίνει την καρδιά της. Καταλαβαίνει ότι συμπεριφέρθηκε άσχημα. Καταλαβαίνει ότι έκαμε λάθος. Αλλά με ωραίο τρόπο ο Κύριος θα την φέρει να συνέλθει. Όσο γίνεται, ε. Έτσι λοιπόν, ο άγγελος της λέει, αφού του είπε, φεύγω από το πρόσωπο της Σάρας της κυρίας μου, επίστρεψε προς την κυρία σου και ταπεινώθητη υπό τα σχήρας αυτής. Της δίνει εντολή ο Κύριος. Να πας πίσω και να ταπεινωθείς. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Ήσουν μία δούλη που εξυπηρετείς ένα σκοπό, επειδή είναι αρεστό στην κυρία σου. Από εκεί και πέρα δεν έχεις να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν μπορείς να συμπεριφερθείς διαφορετικά. Μέσα στο έργο του Κυρίου, αδελφοί, όπως είπαμε και προηγουμένως, έρχεται ο Κύριος και μας δίνει κάτι. Και μας δίνει μια ευλογία. Δεν μπορούμε να παραβαίνουμε τους κανόνες πνευματικούς. Επειδή πήρα εγώ κάτι από τον Κύριο και τώρα πρέπει γι' αυτό να κομπορημονώ. Πρέπει να δείχνω διαφορετικά. Να νιώθω κάτι διαφορετικό. Δεν πάω να είμαι δούλος. Δεν πάω να είμαι υπηρέτης. Δεν μπορώ να καταφρονώ κανέναν. Δεν μπορώ να νιώθω ότι έχω υπεροχή έναντι του άλλου. Γιατί δεν είναι κήρυκας. Γιατί δεν είναι πρεσβύτερος. Γιατί δεν είναι προφήτης. Γιατί δεν έχει κάποιο χάρισμα άλλο. Γιατί δεν είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί είναι απλός αδελφός. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί χρόνια πολλά, παραδείγματος χάρη, προσεύχεται και ο Θεός δεν του είδε στο Πνεύμα το Άγιο ακόμα. Λέμε μία ιστορία και ένα παράδειγμα. Άντε, δεν τον βλέπεις. Παλεύει, παλεύει και δεν το περ. Ποιος ξέρει τι έχει κάνει. Τίποτα δεν έχει κάνει. Απλά πασχίζει με το δικό του τρόπο και περιμένει να έρθει ο Κύριος. Δεν μου έδωσε ο Κύριος κάτι. Δεν μπορεί να καταφρονούμε. Όμως εκείνα τα χρόνια υπήρχε αυτό, αδελφοί. Η ντροπή, η Σάρα αισθανόταν η ντροπή. Όπως αισθανόταν και η Ελισάβε του Ζαχαρία. Ντροπή. Επειδή δεν είχε παιδί. Και είχε μεγαλώσει και γεράσει και δεν είχε παιδί. Ένιωθαν τότε άβολα μέσα στον κόσμο και στην κοινωνία. Γιατί ήταν όνειδος, λέει, να μην τεκνοποιεί κάποια οικογένεια. Έτσι ήταν οι συνήθειες. Το σκεπτικό των ανθρώπων. Γι' αυτό η Σάρα τώρα πάσχιζε μέσω της Άγαρ να αποκτήσει ένα παιδί. Με όποιον τρόπο. Και δεν είχε υπομονή και ήρθαν αυτά τα οποία είπαμε. Έτσι λοιπόν μιλάει ο Κύριος στην Άγαρ και της λέει, πήγαινε πίσω ταπεινό σου και εγώ θα πληθύνω σφόρα το σπέρμα σου ώστε να αριθμείται δια το πλήθος. Τι είναι αυτό τώρα? Δηλαδή θα δώσεις εγγόνια, δεσέγγωνα, τεσέγγωνα, τετρασέγγωνα και από εμένα, Κύριε? Ναι, γιατί είσαι η γυναίκα του Άβραμ. Είναι σημαντικό αυτό. Όταν ζεις με άνθρωπο ευλογίας, θα ευλογηθείς. Πηγαίνει, λέει ο Ιωσήφ, στο σπίτι του Πετεφρή. Και ο Κύριος ευλόγησε τον οίκο του Πετεφρή. Γιατί πήγε ο Ιωσήφ, το παιδί του Θεού. Κατοικεί ένας άπιστος με μια πιστή γυναίκα. Ο άπιστος, λέει, αγιάζεται δια της γυναικός. Και τα τέκνα είναι άγια. Γιατί? Γιατί είναι πιστή γυναίκα ή αντιστρόφως. Είναι άπιστη γυναίκα και πιστός ο άντρας. Αγιάζεται γυναικός δια του ανδρός. Έχει μεγάλη αξία για τον Κύριο ο άνθρωπός του. Και εξαιτίας του ανθρώπου του θέλει να ευλογήσει και τους λοιπούς. Ναι, μεν η δούλη είναι δούλη, πρέπει να πάρει τη θέση που πρέπει μπροστά στην Σάρα, αλλά είναι πια γυναίκα του Άβραμ. Θα κάνει το παιδί του. Και ο Θεός έχει για αυτήν ευλογία. Και έτσι της λέει, με επαγγελία θα πληθύνω το σπέρμα σου και δεν θα ρυθμίσει το πλήθος. Και λέει τότε στη συνέχεια ο άγγελος του Κυρίου, είσαι έγκυος και θα γεννείς γιο και θα καλέσει το όνομά του Ισμαήλ. Το οποίο σαν ερμηνεία είναι ο Θεός ακούει. Ο Θεός δηλαδή σε ακούει. Αυτό θα είναι το όνομα του παιδιού. Τα δύο, όταν η Άγαρ θα φώνασε το γιο της, Ισμαήλ, θα λέγαμε στα ελληνικά, αν είχαμε το παιδί, θα λέγαμε ο Θεός ακούει. Έλα εδώ. Ο Θεός ακούει. Πήγαινε κάνε αυτό. Έλα εδώ σε παρακαλώ. Σε αγαπάω, ο Θεός ακούει. Έτσι είναι η ερμηνεία. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Και θα θυμότανε πάντα ότι ο Θεός την άκουσε. Της έδωσε το παιδί και της έδωσε και απογόνους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτός της λέει όμως, ο Ισμαήλ, θα είναι άγριος άνθρωπος, το χέρι του θα είναι εναντίον όλων και το χέρι όλων θα είναι εναντίον του. Και θα ζήσει, λέει, κατά πρόσωπο των αδελφών του. Γύρω γύρω από την περιοχή που θα είναι τα αδέλφια του. Ο Ισμαήλ λοιπόν θα μεγαλώσει και θα γίνει έθνος μέγα. Αυτό της έταξε ο Κύριος και είπε θα δώσει αυτό το όνομα στο παιδί για να θυμάσαι ότι ο Κύριος σε άκουσε στη θλίψη σου. Ξέρετε, καμιά φορά μέσα στη γλωσσολαλιά ερχόταν με δύναμη πολλές φορές το όνομα Ισμαήλ παλιά. Γιατί να λέω Κύριε Ισμαήλ, Ισμαήλ. Φώναζα, Ισμαήλ. Και όταν κάποια στιγμή διάβασα το λόγο και το συνειδητοποίησα και το διάβαζα και δεν μου πήγαινε το μυαλό. Ο Θεός ακούει. Είναι η μετάφραση. Στα ελληνικά. Το Ισμαήλ. Ο Θεός μας ακούει μέσα στη θλίψη μας, αδελφοί. Για οτιδήποτε και να συμβαίνει. Και θέλει να στρέψει το ρου της ζωής μας προς το καλό πάντοτε. Ό,τι και αν γίνεται. Θα απαντήσει ο Κύριος. Υπομονή θέλει και επιμονή. Έχει το χρόνο του. Ο Άβραμ δεν είναι ακόμα στήρος. Έχει τη δύναμη, το σπέρμα του και κάνει παιδί. Φαίνεται. Όταν όμως θα γεννηθεί ο Ισαάκ, θα είναι θαύμα για το σπέρμα του 100 χρόνων που είναι θα είναι νεκρωμένο. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Από ένα σπέρμα ενός νεκρωμένου, λέει, σπέρμα, γεννήθηκε, λέει, ως τα άστρα του ουρανού και ως η άμμωση παρά το χείλος θα αλλάξει το πλήθος των απογόνων. Πρέπει ο Κύριος να δείξει τη δύναμή του και τη δόξα του. Όχι με φτιακτούς τρόπους, αλλά με τρόπους πνευματικούς. Η επαγγελία πάει στη Σάρα, που είναι η πνευματική γυναίκα, η σύζυγος του πνευματικού άνδρα, του Άβραμ. Δεν ήταν η επαγγελία να γεννηθεί ένα παιδί από την Άγαρ, οπότε εφόσον δεν είναι θέλημα Θεού να γίνει αυτό, ήταν θέλημα ανθρώπου να γεννηθεί ο Ισμαήλ, υπήρξαν προβλήματα στο σπίτι του Άβραμ. Και στη συνέχεια δεν υπάρχουν και προβλήματα, και αφού γεννηθεί και ο Ισαάκ. Και στο τέλος θα δούμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στην ταύτιση των δύο διαθηκών, ποιο είναι το νόημα της Άγαρ και της Σάρας. Η Σάρα όμως, να θυμόμαστε, είναι πνευματική γυναίκα από την οποία γεννήθηκαν οι πάντες, ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι δια Ιησού Χριστού, οι πιστοί χριστιανοί, πνευματικά. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι σπέρμα Αβραάμ. Αφού ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ τον Ιακώβ, ο Ιακώβ τον Ιούδα, ένα από τα παιδιά του των 12 φυλών, και από τη φυλή του Ιούδα βγήκε ο Ιησούς. Στον οποίο ευλογήθηκαν δια του σπέρματος του Αβραάμ, του Ιησού Χριστού δηλαδή, όλα τα έθνη της γης, και γεννήθηκαν όλα τα παιδιά τα πνευματικά της πίστεως δια Ιησού Χριστού, που έχουν πατέρα από τον Αβραάμ και ανήκουν στη νέα εκκλησία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, στην Καινή Διαθήκη, που ταυτίζεται με τη Σάρα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ενώ η Παλαιά Διαθήκη ταυτίζεται με την Άγαρ και είναι ακόμα, λέει, σε δουλεία μετά των τέκνων Ισραήλ αυτής. Διότι μία ήταν η Διαθήκη των Επαγγελιών και άλλη ήταν η Διαθήκη του Νόμου και των Εντολών. Εδώ λοιπόν γεννήθηκε κάτι κατά την επιθυμία του ανθρώπου, ο Ισμαήλ, και ενώ πρέπει να περιμένουμε να γεννηθεί κάτι κατά την επιθυμία του Θεού, που θα είναι στην πορεία, όπως θα δούμε, ο Ισαάκ. Έτσι λοιπόν στο 13 μας λέει, και η Άγαρ κάλεσε το όνομα του Κυρίου που την είδε και της λαλούσε, γιατί είχε απορία. Είδα εγώ, λέει, αυτόν που με είδε, είδα δηλαδή τον Θεό, και τον κάλεσε εκεί πέρα τον Κύριο με και είπε, εσύ Θεός ως τις με είδες. Και το φρέαρ εκείνο που βρισκότανε, το πηγάδι που ήταν μεταξύ Κάδης και Βάρα, το ονόμασε φρέαρ λαχαΐ ροή, το οποίο σημαίνει φρέαρ του ζώντος και βλέποντάς με. Αυτό είναι το πηγάδι του ζωντανού Θεού που με έβλεπε. Και χάρηκε η Άγαρε, γιατί συνάντησε τον Θεό. Γιατί της μίλησε ο Κύριος. Και μιλάει ο Κύριος οποιαδήποτε στιγμή, αδελφοί, στη ζωή μας. Και δει σε εμάς σήμερα, δια του Αγίου Πνεύματος, το έχουμε μέσα μας. Και μας δίνει απαντήσεις. Και μας παρηγορεί με το Πνεύμα Του. Και μας δίνει χάρη να πράττουμε αυτό το οποίο θέλει, για να μπορούμε να το δοξάζουμε και γιατί αρέσκεται να μας εφραίνει. Είναι ο Πατέρας μας. Κάνουμε λάθη, όπως είπαμε πριν, πολλές φορές. Βάζουμε την ανθρώπινη λογική. Δεν έχουμε υπομονή. Εκτιμούμε τα πράγματα με έναν δικό μας τρόπο. Περνάμε από πολλές δυσκολίες, αλλά τα επαναφέρει ο Κύριος εκεί που πρέπει. Αν δεν είχα ταλαιπωρηθεί, θα πήγαινα μια οδό έτσι. Τώρα πήγα έτσι, στο ίδιο σημείο θα φτάσω. Θα με ξαναφέρει ο Κύριος εκεί που πρέπει, για τον αγαπάω, απλά θα ταλαιπωρηθώ. Έφυγε ο λαός Ισραήλ για να πάει να κυριεύσει τη γη Χανάν. Η ευθεία οδός ήταν μερικές μέρες και εβδομάδες ίσως, όλος ο λαός μετακινηθεί. Και καταντήσαν να κάνουν 40 χρόνια. 40 χρόνια. Μια απόσταση, ας πούμε, 2 εβδομάδων, ενός μήνα θέλετε, και ήταν πολύ. Την κάνανε σε 40 χρόνια. Γιατί? Κακή εκτίμηση είχανε μέσα στην καρδιά τους για τα πράγματα. Και έπρεπε ο Θεός να τους παιδέψει για να καταλάβουν τα λάθη τους. Όμως στη γη Χανάν τους πήγε στο τέλος. Σκληροδότησε τη γη. Αυτός ήταν ο προορισμός. Στη βασιλεία των ουρανών θα πάμε, αδελφοί. Με τη χάρη του Θεού, όχι μόνοι μας. Κάνουμε λάθη. Πέφτουμε. Δεν εκτιμάμε κάποια πράγματα καλά. Ανυπομονούμε. Στενοχωριόμαστε. Θλιβόμεθα. Ερχόμαστε σε παροξυσμούς. Οτιδήποτε, αλλά αφού υπάρχει καλή πρόθεση να διορθωθούν όλα, τότε έρχεται ο Κύριος και τα αποκαθιστά όλα και φέρνει ευλογία. Η Άγαρ λοιπόν γύρισε. Χάρηκε που συνάντησε τον Κύριο και γύρισε και γέννησε γιο στον Άβραμ, τον οποίο κατά πώς της είπε, κατά πώς του είπε το Άβραμ η Άγαρ, τον κάλεσε Ισμαήλ. Και εκείνη την χρονιά ο Άβραμ ήταν 86 ετών. 75 χρονών έφυγε από την Χαράν και είχαν περάσει 11 χρόνια που βρισκόταν στη γη Χαναάν. Και στα 86 γέννησε τον Ισμαήλ. Να δούμε και από το Ιώτα Ζήτα όσο προλάβουμε. Και ότε ήτο ο Άβραμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος τον Άβραμ και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου αναμέσων εμού και σου. Και θέλω σε πληθύνει σφόδρα σφόδρα». Και έπεσε ο Άβραμ επιπρόσωπο αυτού και λάλησε προς αυτόν ο Θεός λέγον: «Εγώ ιδού η διαθήκη μου είναι προσέ και θέλεις γίνει πατήρ πλήθους εθνών. Και δεν θέλεις καλείστε πλέον το όνομά σου Άβραμ, αλλά το όνομά σου θέλεις Αβραάμ, διότι πατέρα πλήθους εθνών σε κατέστησα. Και θέλω σε αυξήσει σφόδρα σφόδρα και θέλω σε καταστήσει εις έθνη και βασιλείς θέλω σε εξέλθει σου. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου ανάμεσον εμού και σου και του σπέρματός σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών εις διαθήκη αιώνιον, δια να είμαι Θεός εις έ και εις το σπέρμα σου μετά σε. Και θέλω δώσει εις έ και εις το σπέρμα σου μετά σε τη γη της παροικίας σου πάσα τη γη Χαναάν εις κατάσχεση αιώνιον και θέλω είστε ο Θεός αυτών». Και περάσανε από τότε που γεννήθηκε ο Ισμαήλ 13 χρόνια και δεν υπήρξε η επαγγελία να εκπληρωθεί. Αλλά ο Κύριος δεν έχει ξεχάσει τον Άβραμ ούτε την επαγγελία του. Έχει να κάνει ένα έργο μαζί του. Να θυμηθούμε αδελφοί ότι η Άννα του Ελκάνα έκλαιγε και οδυρότανε και την καταφρονούσε η Θενίνα που ήταν στήρα και δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Και όταν ήρθε η ώρα και γέννησε το Σαμουήλ, πήρε τέτοια χαρά που είπε έναν ψαλμό και μια οδή ευχαριστώ στον Κύριο και δοξάζοντάς τον, που φανέρωνε την αγάπη της και την ικανοποίησή της πάνω στο πρόσωπο του Θεού, γιατί εκπληρώθηκαν τα λόγια του Κυρίου. Όμως ο Κύριος που προόριζε τον Σαμουήλ να γίνει ένας δυνατός προφήτης και κριτής, γιατί είχε έργο μαζί του, ήθελε εκείνη τη χρονιά να γεννηθεί ο Σαμουήλ που γεννήθηκε. Δεν έπρεπε να γεννηθεί ούτε πριν ούτε μετά. Τότε έπρεπε να γεννηθεί ο Σαμουήλ. Να μεγαλώσει και να πάρει το ιερατείο και να πάρει την δικαστική έδρα για να κρίνει και να μπορέσει να γίνει αρχηγός του Ισραήλ. Και είχε το χρόνο του αυτό. Έτσι λοιπόν, μέσα τη γραφή αποδεικνύεται ότι ο Θεός, θέλοντας να δείξει τα θαυμάσια του, την αγάπη του, το έλεος του, αλλά και ότι μας έχει μετόχους στο έργο του και μας ζητάει να εργαζόμεθα μαζί του, να είμαι θα συνεργή, μας ζητάει πάνω απ' όλα υπομονή στην εκπλήρωση των απαγγελιών που μας έχει δώσει. Υπομονή. Στην προσμονή. Όλα έχουν το χρόνο τους. Λέει το Πνεύμα το Άγιο: «Θα ευλογήσω το χαϊδάρι, θα ευλογήσω την εκκλησία σου, λαέ μου». Περάσανε Κύριε 14 μήνες, 15 πόσοι περάσανε από τότε που ξεκινήσαμε, αλλά δεν είδαμε κάτι δυνατό. Μα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Θυμάμαι στο Εγάλαιο την εποχή εκείνη που ζητάγαμε παιδιά από τον Κύριο, ούτε η αδερφή του Κατσιγιάννη μπορούσε να κάνει η Ελένη, ούτε η Ειρήνη, ούτε η ζωή μετά με μένα και άλλες αδελφές, είχαμε σοβαρά θέματα και ήταν το μόνιμο έτοιμά μας. Η αδερφή Τίτσα, πολλές αδελφές και ξέρετε συζητιότανε. Στο Εγάλαιο δεν κάνουν παιδιά. Έχουν πρόβλημα οι αδερφές. Έτσι γινόταν συζήτηση. Και προσευχή και επιμονή. Θα μας δώσεις Κύριε. Και προσπάθειες. Και πηγαίναμε και στους γιατρούς. Σύστηνε ο ένας, σύστηνε ο άλλος. Και θα σας πω κάποτε μια ιστορία που τραβήξαμε με ένα γιατρό. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, από την πολλή προσμονή και αγανάκτηση και ολιγοπιστία και κάνεις κινήσεις λανθασμένες. Και μπλέξαμε με έναν γιατρό που μας έμπλεξε άσχημα. Χωρίς λόγο. Γιατί ήταν κερδοσκόπος ο άνθρωπος. Γιατί ίσως δεν ρωτήσαμε τον Κύριο. Πάει μια αδελφή και βρίσκει την υγειά της στον γιατρό. Αμήν. Πάμε εμείς και εγώ δείξαμε να πάθουμε κακό. Καταλάβατε. Γιατί για όλα χρειάζεται να ρωτάμε τον Κύριο. Γιατί ο γιατρός ήταν για αυτή την αδερφή, παραδείγματος χάρη, σταλμένος για να εξυπηρετήσει την ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Δεν διαφημίζεται και είναι για όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Για οτιδήποτε χρειάζεται να ρωτάμε τον Κύριο. Καλό είναι να κάνουμε βέβαια οτιδήποτε. Θα πάμε στους γιατρούς, εννοείται, το συζητάμε. Θα κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορούμε να δίνουμε την καρδιά μας ότι αυτό θα το κάνει ο γιατρός. Ότι αυτό θα το κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μη στηρίζεις τους ανθρώπους, λέει, που υπνοείται είναι στους μυκτήρες του. Στηρίξε εμένα. Αν θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει αυτόν τον άνθρωπο για να σου εξυπηρετήσει την ανάγκη και να κάνει οτιδήποτε, θα το κάνει ο Κύριος. Αλλά είναι για σένα εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ήρθε η εποχή, μας δίνει εμάς παιδί και παιδιά, τρία. Δίνει στην αδελφή την Ειρήνη, δύο. Δίνει στην αδελφή την Ελένη, πρώτα από όλους στην αδελφή την Ελένη με τον Χρήστο, δύο παιδιά, ε. Μετά η αδελφή Τίτσα και έγινε ευλογία. Και γέμισε η εκκλησία παιδιά. Και άλλα παιδιά και παιδιά και μεγαλώνανε και γίνανε στην ηλικία που είναι τώρα το καθένα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί δεν τα περιμέναμε. Ε. Βλέπω, ας πούμε, τον Νίκο τώρα είναι στο στρατό, η Γεωργία στο πανεπιστήμιο, αυτά. Και λέω, δεν τα είχαμε και δεν ξέραμε αν θα έχουμε. Και τώρα μεγαλώσανε. Φτάσανε σε ηλικίες μεγάλες. Πώς περάσαν τα χρόνια. Και τι αγώνα κάναμε τότε. Και τι στεναχώρια. Και τι τρέξιμο. Και τι θλίψη περάσαμε. Όταν περιμέναμε από τις 8 το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα το πρωί στο ιατρείο να πάρουμε σειρά 70 άνθρωποι μπροστά για να δουν το καλό από τον γιατρό. Γιατί όλοι αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Και αυτός ο άνθρωπος, ο κερδοσκόπος, εκμεταλλευόταν τον πόνο του αλλούνου. Αλλά δεν το είχαμε καταλάβει. Και ήρθε η ώρα του Κυρίου και ο Κύριος είπε: πάρε και εκεί, πάρε και εκεί, πάρε και εκεί και γίνονται όλα ωραία. Έτσι λοιπόν το μεταφέρουμε στα πνευματικά. Ε, θα ευλογήσει ο Κύριος το Χαϊδάρι και όλες τις εκκλησίες της Ελλάδας και όλες τις εκκλησίες του κόσμου. Απλά χρειάζεται υπομονή. Δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Μας κάτσουμε παραπάνω λίγο στην προσευχή. Ας δώσουμε λίγο παραπάνω στον Κύριο. Είπε ο Κύριος: πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ να ενδείτε δύναμη εξύψους. Πήγανε μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, ε. Δεν απογοητευτήκαν οι αδελφοί μας οι Απόστολοι να φύγουν. Μαζευτήκαν κι άλλοι. Την ημέρα εκείνη ήταν, λέει, περίπου εκείνο τον καιρό 120 εκείνες οι μέρες. Πήγανε κι άλλοι, δεν φεύγανε, πηγαίνανε. Καταλαβαίνουμε. Και ξαφνικά πήρε το Πνεύμα το Άγιο και άρχισε να εκχέτει η ευλογία και να εκπληρώνει οι προφητείες. Για την έκκληση του Αγίου Πνεύματος. Θα ευλογήσει ο Κύριος. Θα δώσει χαρίσματα. Θα δώσει διακονίες, το πιστεύουμε. Δεν είμαστε εδώ ουτοπικά. Ούτε ερχόμαστε εδώ γιατί είναι μια συνήθεια. Πάω μια βόλτα στην εκκλησία, να περάσει η ώρα μου. Ακούω και ωραία πράγματα, να μιλήσω και με τους αδερφούς. Όχι, αδερφοί. Ερχόμαστε να μιλήσουμε με τους αδερφούς, να χαρούμε τα ωραία πράγματα του Θεού, αλλά μέσα μας πάντοτε αναζωπηρώνεται η πίστη και φουντώνει η ελπίδα καθημερινά ότι οι επαγγελίες του Θεού θα εκπληρωθούν. Και έρχεσαι μέσα εδώ με στεναχώρια για οποιοδήποτε πρόβλημα και έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και σου παίρνει το βάρος και λέει: περίμενε. Έρχεται η ώρα για οτιδήποτε. Κάνε υπομονή. Θα αλλάξουν όλα σε λίγο. Και με ανανεώνει και συνεχίζω. Μαραζωμένος, φεύγω αναζωπηρωμένος και χαρούμενος. Είναι ζωντανή η εκκλησία μας, γιατί είναι ζωντανό το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί ανάμεσά μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, έρχεται ο Κύριος τον Αβραάμ, που είναι τώρα 99 χρονών, και πια όντως δεν μπορεί να κάνει παιδιά, και του θυμίζει την επαγγελία και του λέει: εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας, και σου ζητάω να περπατάς ενώπιόν μου και να στέκεσαι τέλειος. Τέλειος. Σαν παιδί μου. Υπάκουος. Εγώ, λέει, θα στήσω τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε σένα και θα σε πληθύνω σφόδρα. Αυτή τη διαθήκη που σου έχω υποσχεθεί, ότι θα σου χαρίσω τη γη αυτή, ότι θα σου δώσω σπέρμα που θα πολλαπλασιαστεί και θα σε κάνω μέγα έθνος και πολλά πλήθη λαών θα βγουν από εσένα, εγώ θα τη στήσω, λέει. Δηλαδή θα έρχω να την εδραιώσω. Και μόλις άκουσα αυτά τα λόγια ο Άβραμ τον Κύριο, έπεσε ο Άβραμ, λέει, στο πρόσωπο αυτού και λάλησε ο Θεός προς αυτόν και του λέει: εγώ ειδού η διαθήκη μου είναι προσέ και θα γίνεις πατέρας πλήθους εθνών και δεν θα καλείσαι το όνομά σου πλέον Άβραμ, αλλά θα είναι το όνομά σου Αβραάμ, διότι πατέρα πλήθους εθνών σε κατέστησα. Και του δίνει σημείο το όνομά του. Και από Αβραάμ έρχεται να του πει ότι θα λέγεσαι Αβραάμ, που σημαίνει ότι θα είσαι πατέρας πλήθους εθνών. Δηλαδή του δίνει ένα όνομα το οποίο πάντοτε θα του επενθυμίζει ότι ο Θεός έκαμε μία διαθήκη με τον Αβραάμ, ότι θα τον κάνει πατέρα πλήθους εθνών. Πατέρα πολλών πολλών απογόνων, οι οποίοι είναι αναρρύθμιτοι σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θάλασσας. Το ίδιο του το όνομα το μαρτυρεί πια. Έτσι συμπεριφέρεται ο Κύριος και δίνει σημεία. Και τι ευλογία, αδελφοί, κατεβαίνει ο Θεός και μιλάει έτσι με τον άνθρωπο. Εμείς σήμερα δεν είμαστε σε μειονεκτική θέση σε αυτό. Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από τον Αβραάμ, αδελφοί. Γιατί? Για το Πνεύμα του Θεού ζει μέσα μας. Μπορεί όλη μέρα ο Θεός να μας μιλάει στην καρδιά μας. Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να ακούσουμε τη φωνή Του να μας καλεί. Είτε από άλλο στόμα, είτε ο ίδιος αυτοπροσώπος με φωνή να μας μιλήσει. Όπως είναι ο Κύριος, και να ακούσουμε τον ήχο της φωνής Του. Είναι ο ίδιος ο Θεός που πήγαινε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στους προφήτες. Είναι ο Θεός μας. Ο ίδιος ο Θεός. Αλλά πόσο η σχέση μας είναι στενή με τον Κύριο, για να μπορούμε να ζούμε και εμείς στενά και να ακούμε συνέχεια τη φωνή Του για οτιδήποτε. Λίγο παραπάνω του δίνεις του Κυρίου πίστη στην προσευχή και μένεις λίγο παραπάνω, όχι σε χρόνο, σε εξήτηση. Γιατί μπορεί να κάνεις την προσευχή 5 ώρες και απλά να λέω, να λέω, να λέω, να λέω και τι. Πήρα λίγο ευλογία, σηκώθηκα και λέω, προσευχόμουν 5 ώρες. Διάβαζα 10 ώρες. Τι κατάλαβα? Όταν διαβάζω 10 ώρες και προσεύχομαι 5 ώρες, έχω μεταμορφωθεί. Είμαι στον ουρανό, δεν ζω τη γη. Δεν μπορεί λοιπόν να είμαι ο ίδιος και φεύγοντας από εδώ να συμπεριφέρομαι με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφερόμουν πριν. Λίγο και ήμουν οξύς και διαφορετικός. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και με άλλαξε. Άρα τι χρειάζεται? Η ποιότητα στην προσευχή, αδελφοί, όχι η ποσότητα. Η ποιότητα. Μπορώ να κάτσω μία ώρα, δύο ώρες, μισή ώρα και να δώσω όλη μου την καρδιά στον Χριστό και να έρθει το Πνεύμα το Άγιο με πολύ δύναμη και να μου αλλάξει το είναι μου και να ακούσω τη φωνή Του και να νιώσω διαφορετικός και ισχυρός και πολύ πνευματικός μέσα μου, γιατί θα είναι το Πνεύμα του Θεού που θα ζει την καρδιά μου. Ο Αβραάμ λοιπόν ζούσε μια ζωή Αγία και του λέει θα είσαι τέλειος. Σύμφωνα με την εποχή σου θέλω να είσαι τέλειος. Σαν εντολή Του το έδωσε. Περπάτα σωστά, γιατί εγώ έχω να κάνω με σένα μεγαλεία και θα σε αυξήσω σφόδρα και θα σε καταστήσω σε έθνη και βασιλείς θα εξέλθουν από εσένα. Βασιλείς. Και ποιος γεννήθηκε? Από την γενιά του Ιούδα φτάσαμε στον Δαβίδ. Και από τον Δαβίδ βγήκε όλο το γενεαλογικό δέντρο των βασιλέων του Ιούδα. Τον Αβραάμ έρχεται λοιπόν. Φτάνει στον Δαβίδ, ο γιος του Δαβίδ και όλοι οι απόγονοι, οι βασιλείς του Ιούδα. Και μετά από τους απογόνους αυτούς γεννήθηκε ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων, ο Ιησούς Χριστός. Εξπέρματος Δαβίδ και εξπέρματος Αβραάμ κατά σάρκα. Άρα οι προφητείες και οι επαγγελίες είδαμε, εμείς γνωρίζουμε ότι ήδη έχουν εκπληρωθεί. Ότι θα γεννηθούν βασιλείς και θα στήσω τη διαθήκη μου, λέει, ανάμεσα σε μένα και σε σένα, στο σπέρμα σου μετά από τις γενιές, σε διαθήκη αιώνια για να είμαι Θεός σε σένα και στο σπέρμα σου μετά σε. Θα είμαι ο Θεός όλων αυτών των απογόνων σου. Και εγώ δίνω επαγγελίες. Και ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, οι επαγγελίες δεν μένανε στη γη Χανάν. Οι επαγγελίες του Ιησού Χριστού ήρθαν στη μέλουσα κληρονομιά της αιωνής ζωής. Αυτό ήταν το έργο και ο σκοπός του Κυρίου. Μέσα από τον Αβραάμ να έρθει ο Χριστός, να σωθεί ο κόσμος και οι χριστιανοί να γίνουν κληρονόμοι της αιωνίου γης. Όχι της γης Χανάν. Αλλά όλα έπρεπε να περάσουν από τη γη. Έπρεπε να βρεθεί ο τόπος κατοικήσεώς τους. Έπρεπε να έρθει ο Χριστός σαν άνθρωπος για να μπορέσει ο Κύριος να μεταφέρει τους ανθρώπους στη βασιλεία των ουρανών, τους δικούς του που θα ευλογηθούν δια του σπέρματος του Αβραάμ που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέει: στείνω τη διαθήκη μου όχι μόνο σε σένα, στο σπέρμα σου και στο σπέρμα σου και στους απογόνους σου και θα είμαι Θεός σε σένα και στο σπέρμα σου. Θα τους δώσω να κατοικούν στη γη της παροικίας, στη γη Χανάν, σε κατάσχεση αιώνιων και θα είμαι Θεός αυτών. Η γη Χανάν δόθηκε στο Ισραήλ. Τέλος. Στο Ισραήλ θα ξανάρθει τώρα και στο Ισραήλ θα είναι και με τον πνευματικό Ισραήλ όταν ο Κύριος θα έρθει να κατοικήσει εδώ στη χιλιετή βασιλεία. Πάλι εκεί θα βασιλεύσει ο Κύριος. Στη γη του Ισραήλ. Την πρώην γη Χανάν. Αυτή η γη είναι κληρονομιά των παιδιών του Θεού. και για όσα θα κατοικήσουν οι άνθρωποι στη γη, είναι κληρονομιά των απογόνων του Χριστού. Και εκεί θα κατοικήσουν και τα παιδιά του Θεού, και εκεί θα είναι η πρωτεύουσα, η επίγεια, πριν φύγουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών, για να ζήσουμε στην Άνω, στη Νέα Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε αδελφοί, πόσες ευλογίες ξεκίνησαν από έναν άνθρωπο, πώς προρεύεται ο άνθρωπος αυτός με τον Θεό και που κατάντησε όλο το θέμα του έργου του σχεδίου του Θεού μετά από αιώνες, γιατί κάποιοι μείνανε πιστοί σε αυτό. Που κάνανε λάθη, γιατί ήταν άνθρωποι με αδυναμίες, το είπαμε, αλλά ήταν η καρδιά τους τόσο γλυκιά και μαλακή που μπορούσε ο Κύριος να την μετατρέψει και να τους επαναφέρει εκεί που έπρεπε. Και στην πορεία θα δούμε ότι η Σάρα με την Άγαρ είχε προβλήματα, αλλά τελικά όλα τακτοποιήθηκαν και η Άγαρ πήγε εκεί που έπρεπε, χωρίς να κατακριθεί από τον Κύριο, γιατί ήταν γυναίκα του Άβραμ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε, αδελφοί, για τα πάντα τα όσα μας γνωρίζει. Αμήν.